Areena. Puolueiden kesäkokousten räväkät avaukset ja vauhdilla kasvavan aurinkovoiman mahdollisuudet Suomessa siinä tämän ykkösaamun torstain aiheet. Minä olen Linda Vettänen, oikein paljon tervetuloa kuulolle. Aurinkosähköä ei täällä meillä pohjoisessa ole pidetty varteen otettavana sähkön tuotantomuotona, mutta viime vuosina teollisen mittaluokan aurinkovoimaloiden kasvu yleistyminen on ollut vauhdikasta ja tuoreen listauksen mukaan kasvu jatkuu. Kuka päättää, mihin kymmenien tuhansien hehtaarien edestä paneelipeltoja nousee ja onko niistä todella hyötyä Suomelle? Siitä kuullaan noin puolen tunnin kuluttua. Ja lähetyksen lopuksi puhutaan rivitalojen paloturvallisuudesta. Siitä on nimittäin löytynyt puutteita. Kohta päästetään irti politiikan toimittajat, saadaan arviot poliitikkojen viimeaikaisista puheista, puolueiden avauksista, mutta ensin Saksan ja Ranskan puolustusyhteistyöstä. Suurimmat EU-maat Saksa ja Ranska aloittavat tänään kahdenkeskisen huippukokouksensa Etelä-Ranskan Toulonissa. Ranskan presidentti Emmanuel Macron, Saksan liittokansleri Friedrich Merz sekä joukko ministereitä keskustelevat nyt Euroopan puolustuksesta ja maiden yhteisistä puolustusteollisuuden hankkeista. Kokouksen asetelmia pohtii Anna Karismo paikan päältä Ranskasta näin.
Tämä on erittäin tärkeä tapaaminen, koska Ranskan ja Saksan suhde on ollut niin pitkään telakalla. Eli jo 1960-luvulta on ollut tapana, että maiden hallitukset, ministerit ja kanslerit tapaavat kaksi kertaa vuodessa. Ja nyt viime vuosina näitä tapaamisia on jopa peruttu, koska entisen Saksan liittokanslerin Olaf Scholzin ja Ranskan presidentti Emmanuel Macronin suhde on niin huono. Viimeksi Saksa ja Ranska tapasivat huippukokouksessa yli vuosi sitten. Mutta nyt Saksassa on valta vaihtunut ja uusi liittokansleri Friedrich Merz on erittäin hyvää pataa Emmanuel Macronin kanssa. Ja he katsovat, että on aika polkaista suhde uudelleen käyntiin.
Anna, miksi yhteistyötä halutaan lähentää juuri nyt?
Hieman kliseisestikin on tapana sanoa, että Saksan ja Ranskan yhteistyö on Euroopan moottori, mutta se pitää täysin paikkansa. Ilman näiden kahden yhteisymmärrystä EU ei oikeastaan etene. Eli sekä sisämarkkinoista että yhteisvaluutta eurosta on aikoinaan vaadittu kummankin näiden päätös ennen kuin niistä on voitu päättää. Ja nyt pitkään aikaan Saksalta ja Ranskalta ei ole tullut aloituksia. Viimeksi itse asiassa koronapandemia jälkeen, kun luotiin tämä elvytysrahasto, johon otettiin yhteistä velkaa. Eli ensin Macron ja Ranskan entinen liittokansleri Angela Merkel sopivat, että velkaa otetaan, ja sen jälkeen muut EU-maat taipuivat hyväksymään sen.
Me Euroopassa olemme heränneet siihen, että meidän on otettava enemmän vastuuta omasta turvallisuudestamme. Venäjän aiheuttama uhka on ihan todellinen. Millainen merkitys tällä kokouksella on muulle Euroopalle?
Paitsi että näiden herrojen kemia toimivat niin hyvin yhteen, niin kansainvälinen tilanne on sellainen, että kuten Ranskan Élysée-palatsi sanoi tässä kokoukseen alla, niin nyt on pakko toimia, koska maailmassa on paljon kriisejä, Ukrainan sota, Gaasan sota, Donald Trumpin arvaamaton politiikka, Iranin ydinaseohjelma, eli kansainvälisiä ongelmia piisaa. Ja nyt nämä kaksi maata katsovat, että niiden yhteistyötä tarvitaan Euroopan aseman vahvistamiseksi.
Nyt puhutaan paljon myös siitä, että Euroopan unionia pitäisi uudistaa. Miten nämä maat sitä uudistaisivat?
Juuri ulkopolitiikkaa, joka tässä maailmantilanteessa on hyvin tärkeä, niin se on EU:n heikoin lenkki tällä hetkellä. Eli nyt vaaditaan jäsenmaiden yksimielisyyttä, mikä hidastaa päätöksentekoa. Ja eripuraa on myös taloudessa, esimerkiksi sisämarkkinoiden kehittämisessä. Sekä Ranska että Saksa tietävät kumpikin vallan hyvin, että näitä pitää uudistaa, jos EU:ta halutaan vahvistaa. Ja sitten on myöskin keskusteltu, että EU:ta voitaisiin hajottaa, eli että kaikkia jäsenmaita ei tarvittaisi päätöksentekoon mukaan. Tai toinen vaihtoehto on Brysselin vallan vahvistaminen, joka tarkoittaisi liittovaltion syventämistä, mutta siihen ei kummassakaan maassa tällä erää ole kansalaisten kannatusta.
Tässä aikamme tilanteessa kaiken keskiössä on totta kai Ukraina, se miten Ukrainan sota saataisiin loppumaan ja tulevat aggressiot estettyä. Onko Ukrainan asiassa odotettavissa jotain uutta?
Se onkin se ehkä kiinnostavin asia tässä kokouksessa näiden kahden päivän aikana. Eli Macron ja Merz tapaavat ulkopuolustus- ja talousministeriänsä kanssa 8 kesken ja voi hyvin olla, että siitä sessiosta jotain uutta Ukrainalle tulee.
Kokous päättyy huomenna. Kerrona vielä lyhyesti, mitä konkreettista me voimme näiden kahden johtajan tapaamiselta odottaa?
No, Ranskan mukaan nyt on toiminnan hetki, eli juuri puolustuksessa, mutta myös taloudellisessa kilpailukyvyssä on tarkoitus laatia konkreettisia etenemissuunnitelmia.
Näin kertoi Etelä-Ranskan tuloonista meidän toimittajamme Anna Karismo. Tommi Fränti haastatteli. Puolueiden eduskuntaryhmät ovat hioneet näkemyksiään kesäkokouksissa ennen eduskunnan istuntokauden alkua ensi viikolla. Politiikan syksyn alkua värittävät tietysti hallituksen budjetti, riihi ja lisäsäästöt, mutta missä merkeissä noin muuten käynnistyy tämä politiikan syksy? Tervetuloa keskustelemaan Ilta-Sanomien yhteiskuntatoimituksen esihenkilö Hanna Vesala, Iltalehden politiikan toimituksen päällikkö Juha Ristamäki sekä Suomen Kuvalehden politiikan toimittaja Robert Sundman.
Hyvää huomenta.
Huomenta ja kiitos kutsusta.
Hyvää huomenta kaikille. Aloitetaan eduskuntaryhmien kesäkokousten Annilta. Ihan lyhyt kierros muutamalla sanalla. Miltä niiden perusteella näyttää tämä politiikan syksy ja sen tuleva anti? Aloitatko Robert Sundman?
No, kuuntelin erityisesti pääministeripuolue kokoomuksen puheita. Siellähän nousi esiin paljon tämä velkajarru ja ehkä sitä voisi analysoida jotenkin sillä tavalla, että kokoomus alkaa katsoa jo niihin seuraaviin vaaleihin ja haluaa tässä erityisesti haastaa niin kuin kilpailijoitaan, että heidän kritiikkinsä on jotenkin se, että keskusta ja demarit tässä nyt kulkevat sammutetuin lyhdyin vaaleihin, eivätkä suostu kertomaan kansalle, että mistä säästetään, koska säästää pitää, tai näin ainakin kokoomuslaiset ajattelevat, että säästää pitää. Ja sitten toisaalta ehkä siellä valmistaudutaan myös jonkinlaiseen rytmin vaihdokseen hallituspolitiikassa. Eli tällä tarkoitan siis sitä, että nyt ekat 2 vuotta on kuitenkin menty aika sopuisasti. Nyt tässä kesän kynnyksellä sitten kuitenkin perussuomalaisten puoluekokouksen jälkeen niin kuultiin sieltä irtiottoja ja luulen, että ne tulevat kyllä jatkumaan tässä seuraavan 2 vuoden aikana.
Hanna Vesala.
No joo, mä otan vielä tuohon kiinni tuohon velkajarruun, niin tosiaan siis siitä tulee varmasti yksi tällainen näistä syksyn puheenaiheista, jonka tietenkin on jo oppositiosta tyrmätty moneen kertaan, mutta tässähän on tässä hallituksen esityksessä se mielenkiintoinen, että se on niin kuin jo viety lausuntokierrokselle ja siis siinähän siis kiinnostavaa on tavallaan tämä, että sitten se tavoite, joka on asetettu, niin kestäisi 50 vuotta ennen kuin pääsemme siihen tavoitteeseen, niin tässä nyt sitten ihan tavallaan ymmärrettävääkin on, että oppositiolla on myös erilaisia näkemyksiä tästä, mutta kokoomus ei nyt näytä ainakaan onnistuvan saamaan SDP:tä kertomaan leikkauslistojaan tällä keinolla.
Juha Ristamäki.
Joo, näin se on, niin kuin kollegat tässä todistivat, että nyt kaikki puolueet tietysti yrittävät oppositio-hallitussuhteissa ja hallituksen sisälläkin pelata vähän huonoa korttia toisille, että tämä on tämä velkajarrukeskustelu, millä hallitus pyrkii osoittamaan, että oppositiossa ollaan vastuuttomia velanottajia ja sitten tietysti oppositio tulee nyt syksyllä paukuttamaan sitä, että hallitus suosii vain hyvätuloisia veronkevennyksissä ja on jopa oikealla jäljellä siinä asiassa. Ja sitten perussuomalaiset hallituksen sisällä yrittää selittää, että kai kukaan muu ei ymmärrä maahanmuuton ongelmista kuin he.
Kokoomus puhuu rahasta, mutta viime päivinä on kuultu kovaa puhetta perussuomalaisten ydinteemasta, eli maahanmuutosta. Puheenjohtaja Riikka Purra, hän sanoi eduskuntaryhmän kokouksessa tiistaina Oulussa, että väestön vaihtuminen on hyvinvointiyhteiskunnan loppu. Ja eilen puolueen varapuheenjohtaja Teemu Keskisarja jatkoi vielä kovemmalla retoriikalla A-talkissa. Kuunnellaan pätkä tuosta eilisestä keskustelusta.
Suomesta. Minulle väestön laatu on tärkeämpää kuin väestön määrä. 3 miljoonan väestöllä Suomi pärjäs oikein hyvin kulttuurissa ja urheilussa ja liike-elämässä ja sodissakin.
Niin Teemu, minä en tiedä.
Emme elä siinä ajassa enää, vaan nyt elämme modernissa
ajassa. En Teemu tiedä, ajatteletko lähinnä, että tänne pitäisi kloonata Teemu Keskisarjoja ja se olisi se laatu, jota sinä tavoittelet. Siitä en tiedä, mutta se kuulostaa siltä, että teidän puheella on ainoastaan tarkoitus loukata. Asetetaan ihmisiä hyviin ja huonoihin, laadullisiin ja laaduttomiin ihmisiin.
Siinä kokoomuksen eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Pia Kauma ja viimeksi äänessä vihreiden puheenjohtaja Sofia Virta, he irtisanoutuivat näistä Keskisarjan kommenteista. Sakari Sirkkanen oli eilen A-studion toimittaja, mutta mitä te tästä retoriikasta nyt ajattelette, Hanna Vesala?
No tämä on justiin nyt sitä, mitä tulee sitten seuraavat 2 vuotta olemaan, kun perussuomalaiset yrittää ennen eduskuntavaaleja nostaa kannatustaan. Ja Teemu Keskisarja on juuri nimenomaan valittu puolueen ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi tätä vankkuria vetämään. Ja Riikka Purrakin on itse vankistanut viestintäänsä palkkaamalla Matias Turkkilan Suomen perussuomalaiset lehdestä omaan kabinettiinsa. Niin tämä on niin kuin se, että nyt pannaan kaikki niin sanotusti all in tässä maahanmuuttokeskustelussa, ja silloin sitten tullaan tällaisiinkin ylilyönteihin. Itse pidin aika poikkeuksellisena näitä Teemu Keskisarjan valintoja illan lähetyksessä, mutta eivät ne tietenkään Keskisarjalle ole poikkeuksellisia, mutta suomalaisessa keskustelussa.
Niin, tämä keskustelu sinällään on hyvin tyypillistä. Tämähän on jatkunut niin pitkään kuin käytännössä, kun perussuomalaiset on ollut iso puolue, mutta kuitenkin, ja se kun sen perimmäinen tarkoitushan on molemmilta osapuolilta, jos nyt puhutaan ääripäistä lainausmerkeissä, eli perussuomalaiset toisessa laidassa ja sitten vihreät ja vasemmistoliitto toisessa laidassa, se suosii molempia, koska perussuomalaiset tekee provokaation, johon sitten vihreät ja vasemmistoliittolaiset ja vähän demaritkin saa vastata, ja se molemmat pyrkii niin kuin hyödyntämään sitä poliittista retoriikkaa. Ja se haluaisin vielä sanoa, että tämä on sen takia niin jotenkin väsynyttä tämä keskustelu, ei tämä keskustelu tässä studiossa, tämähän on loistavaa, vaan tuolla yleisesti ottaen, että kun pitäisi puhua niistä, ensinnäkin niistä maahanmuuton ongelmista, joita ihan kiistatta on esimerkiksi pääkaupunkiseudulla, mutta sitten sitä kolikon toisesta puolesta, että jos ajatellaan vaikka jotakin Pohjois-Karjalaa tai muuta, niin kohtaan siellä kaikki työikäiset pitäisi olla sote-sektorilla töissä. Eli me tarvitaan sitä työperäistä maahanmuuttoa. Eli nämä pitäisi päästä nyt puhumaan niistä aidoista asioista, ja Robert varmaan niistä tietääkin.
Anna palaa.
No siis kiitos vaan tästä suolauksesta. Ehkä niin kuin vielä ottaisin kiinni tuohon, mistä tässä mainittiinkin, että tuolla on perussuomalaisten puoluekokouksessa, niin Riikka Purrahan ei haastettu aiemmin tänä vuonna puheenjohtajan paikalta, mutta siitä käytiin kuitenkin keskustelua, ja nimenomaan Teemu Keskisarjan nimi pyöri silloin spekulaatioissa, ja kyllähän se puoluekokouksen henki oli vähän niin kuin se, että Keskisarja nyt sitten vahvistaa puolueen johdossa tätä niin kuin puolueen ydinviestiä ja kentän ääntä. Ja ehkä niin kuin ajattelen, että jos tätä eilisiltaista kuunteli ja sitten miettii, että miten se kentän ääni tulee vahvistumaan, niin luulen, että tämä jää ainoaksi tällaiseksi.
Niin tässä nyt hallituskumppani päähallituspuolue kokoomuksesta nämä puheet on ikään kuin vähän ohitettu sillä, että perussuomalaiset tässä puhuttelee omia kannattajiaan. Keskisarja puhuu eilen tästä väestönvaihdosta. Se on siis teoria, jonka mukaan länsimaiden valkoista väestöä tarkoituksella pyrittäisiin korvaamaan maahanmuuttajilla muualta maailmasta. Hän sanoi, että se on tosiasia. No, puheenjohtaja Riikka Purra ei puhunut väestönvaihdosta, vaan väestön vaihtumisesta, mutta flirttaillaanko tässä nyt sillä vähän samalla asialla ja tarkoituksena saada esimerkiksi juuri meidät, eli media, pöyristymään ja sitten omat kannattajat hykertelemään?
No kyllä, nimenomaan, mutta tästähän siinä on kysymys, mutta palaisin siihen alkuperäiseen klippiin, mikä tässä oli siitä Teemu Keskisarjan eilisestä puheenvuorosta, kun hän siinä sanoi, että Suomi 4,5 miljoonalla ihmisellä on pärjännyt aina tosi hyvin ja kaikki menee hienosti ennen muinoin, niin tässähän on kysymys juuri siitä myöskin, että tämä perussuomalaisten politiikka, niin sen lopputulos on se, että Suomi näivettyisi ilman tätä työperäistä maahanmuuttoa ja meidän talous ei kasvaisi tästä ollenkaan, niin tästä varmasti tulee myöskin kysymys sitten ensi hallituskaudelle siitä, että voiko, kun yrityselämä haluaa tätä työperäistä maahanmuuttoa, niin voiko esimerkiksi Petteri Orpo ja Riikka Purra olla enää samassa hallituksessa, jos vaalitulos siihen antaisi mahdollisuuksia, koska yrityselämä taitaa haluta vaihtaa perussuomalaiset johonkin toiseen puolueeseen.
Joo, eihän tämä sinänsä niin kuin hallituksen sisällä todennäköisesti mihinkään johda, että nythän tällä kokoonpanolla kitkutellaan seuraaviin vaaleihin, että ei hallituspuolueilla ole halua hallitusta kaataa, eikä oppositiopuolueilla mennä uusiin vaaleihin. Että Että, ja sitä paitsi tämä keskustelu on sinänsä, perussuomalaiset taitavasti käyttää sitä hyväkseen, mutta kaikkihan tietää esimerkiksi sen, että se on ihan sama, että turvapaikkajärjestelmän muuttaminen esimerkiksi, joka on perussuomalaisten se kritiikin kärki, niin sehän ei ole mikään Suomen hallituksen ratkaistava ongelma. Nämä on EU-tasoisia kysymyksiä, globaalia kysymyksiä, miten tämmöisiä asioita ehkä mahdollisesti hoidetaan. Eli tässä nyt vähän niin kuin... Tämä on tämmöistä, niin kuin tuossa aikaisemmin puhuttiin, tämmöistä poliittista retoriikkaa, johon saa nähdä, että onko vaaleissa sitten, kun perussuomalaiset on nyt hallituksessa, niin onko kansasta mieltä, että perussuomalaiset ovat nyt jotenkin muuttaneet Suomen maahanmuuton perusteita. Monia asioita on tiukennettu, mutta onko perusteet muuttuneet niin paljon, että kansalaiset äänestäisivät heidät edelleen suureksi puolueeksi?
Niin, muistetaan jo hallituksen alkutaipaleelta tämä yhdenvertaisuusohjelma, rasismin vastainen tiedonanto, ja siinä vaiheessa, kun tämä kampanja esiteltiin, niin Petteri Orpohan oli ainoa puoluejohtaja, joka sitä oli muistaakseni siellä esittelemässä. Pian sen jälkeen Riikka Purra ja perussuomalaiset suurin piirtein irtisanoutu kampanjasta, kun Orpolta kysyttiin näistä reaktioista, niin kyllähän se lopulta se vastaus oli se, että kun hallituksella on näitä tärkeimpiä asioita, eli Suomen talouden kuntoon laittaminen, niin nämä asiat on sitten sellaisia, joita ollaan valmiita katsomaan vähän sormien läpi, niin varmasti jatkossakin.
Puhutaan mekin nyt siitä taloudesta, siirrytään tästä aiheesta eteenpäin. Pääministeri Orpo eilen sanoi, että ratkaisut ensi vuoden budjetin säästöpaketista ovat hyvin lähellä. Sieltä on jotain tietoja mediaan tihkunut. Valtiovarainministeri Riikka Purra kommentoi toissapäivänä, että neuvotteluissa on ollut pikkuista konkeloa, eli jonkinlaista kahnausta ja jumitusta. Ylen tietojen mukaan hallituksen työryhmä olisi päässyt tästä säästöpaketista sopuun, mutta miltä se nyt näyttää, se ensi viikon budjettiriihi? Ennustatteko sopuisaa vai riitaisaa riihtä? Mitä?
No se on mun mielestä mielenkiintoista nähdä, että onko perussuomalaisilla vielä taskussa joku pieni yllätys siihen itse kahteen neuvottelupäivään. Muistamme vaikka keskustan, joka yritti Sanna Marinin hallituksen puoliväliriihessä, teki siitä erittäin hankala ja se kesti useita päiviä, että onko tässä niinku taustalla, koska Orpo taisi sanoa näin, että täällä on myöskin lainsäädäntöhankkeita ja muita tällaisia asioita, että vaikka nämä säästöt saataisiin kasaan, niin näissä lainsäädäntöhankkeissa saattaa olla ongelmia. Ja perussuomalaisethan on nyt saanut kuitenkin kotouttamisen ja kehitysavun laskemisen niin kuin täältä omasta listastaan läpi. Niin katsotaan, että kyllä vähän odotan, että mitä perussuomalaiset vielä voisivat kehitellä tässä.
Se täytyy sanoa, että Petteri Orpon kunniaksi pitää sanoa, että hän on ollut suhteellisen taitava johtamaan hallitusta siis siinä mielessä, että nämä 2 vuotta on mennyt aika sopusasti. No ei se ole tietysti mikään ihme, että ne on mennyt sopusasti tietysti sitä taustaa vasten, että kokoomus on saanut työmarkkinauudistukset läpi, mikä on ollut heille ykkösasia. Perussuomalaiset on saanut maahanmuuton kiristykset läpi, mikä on ollut heille ykkösasia. Tämä kaikki muut on ollut vähän niin kuin alisteisia sille. Että mä en usko, että tässä ensi viikon maanantain tiistaina, että se näyttää olevan tälle hallitukselle ollut vähän sellainen kunnia-asia, että sieltä on tuutu aikaisemminkin aika nopeasti ulos, eikä ole järjestetty semmoisia niin kuin Marinin hallituksen aikana, että siellä niin kuin viikko tapellaan niin kuin huomattavasti pienemmistä sopeutuksista. Että tämä on jostakin syystä ollut hallitukselle semmoinen yhteinen liima, että näitä, mitä Hanna tuossa mainitsit, varmaan tulee pieniä irtiottoja, joita nyt sitten väännetään loppuun asti, mutta suuret linjat on käytännössä sovittu.
Että säästöjen, mikä tavallaan tuntuu kiinnostavalta, että miljardiluokankaan säästöjen etsiminen ei ole tuntunut tosiaan tälle hallitukselle hirveän vaikealta, mutta ennen tuossa kesälomia, niin esimerkiksi ilmasto- ja energiastrategia lähti riitaisena lausuntokierrokselle, eli siitä perussuomalaiset kokoomuslaiset julkisesti erimielisiä. Purra on arvioinut myös joitain nyt syksyksi eduskuntaan luvattuja tämmöisiä työlainsäädännön uudistuksia, puhutaan näistä henkilöperusteisesta irtisanomisesta esimerkiksi, että ne ei niin kuin käy perussuomalaisille, että niissä on tehty, niin kuin, laki on mennyt pidemmälle kuin hallitusohjelma, niin kun näitä kuitenkin pitäisi tässä syksyllä edistää, niin on oletettavissa, että näitäkin asioita yritetään katsoa nyt näissä budjettineuvotteluiden yhteydessä, ja voi olla, että näistä sitten joudutaan taittamaan peistä enemmän kuin siitä, että saadaanko taas liipastua kehitysyhteistyöstä rahoja, koska näin me saadaan.
Niin, ja tietysti esimerkiksi jos ajattelee kokoomusta, on kuitenkin isoin puolue ja pääministeripuolue, heillähän rupeaa muodostumaan ongelmaksi se, että heidän kannattajakuntaansa kuuluvien kulvat eivät käytännössä saa veronalennuksista juurikaan mitään hyötyä. Ja sen takia Orpo on nyt kiertänyt ympäri kaupunkia ja pyytänyt, että työttömyysvakuutusmaksuja ei nostettaisi. Ja hallitus ilmeisesti aikoo sen myös torpata todennäköisesti. Et se on musta niin kuin kohtuullisen iso uutinen. Samaten se, että ilmeisesti sieltä valtion eläkerahastosta aiotaan kupata lisää rahaa valtion loputtomaan Molokin kitaan, että sekin on aika iso uutinen. Että kyllähän, kun hallituskausi rupeaa loppua kohti kääntymään, niin väistämättä ne tulee myös enemmän sitä keskinäistä nahistelua, mutta mikään nyt ei viittaa vielä siihen, että niistä olisi mikään niin iso asia, että hallitus rupeaisi niin kuin oikeasti kaatumaan.
Ei edes Gaasan kysymys, jota presidentti on pitänyt nyt esille.
Jos katsoo niitä esimerkiksi ulko- ja turvallisuuspoliittisessa selonteossa on lueteltu ne kriteerit, ja en tiedä onko hallitusohjelmassakin, mutta joka tapauksessa, mihin kaikki puolueet ovat sitoutuneet. Ne kriteerithan ovat muun muassa sellaista, molempien osapuolten turvallisuus pitää taata. Eli Hamas pitäisi riisua aseista ja poistaa kaikesta poliittisesta päätöksenteosta. Niin voi niin kuin melkoisella varmuudella sanoa, että täältä hallituksesta ei tule esitystä Palestinan tunnustamisesta, johon Alexander Stubb joutuisi ottamaan sitten kantaa, eli myöntämän kannan. Eli tämäkin on vähän tämmöistä, Alexander Stubbilla on varmaan omat motiivinsa, minkä takia hän haluaa Suomen kantaa hieman hämärtää tällä tavalla, esimerkiksi se Suomen turvallisuusneuvostokampanja.
Tämäkin keskustelu on siis siinä mielessä niin kuin kiinnostavaa, että mitä enemmän tästä puhutaan, mitä enemmän tähän syntyy näitä poliittisia vastakkainasetteluja, niin mä luulen, että sitä vaikeampaa tästä myös tulee, että nythän tällä viikolla sekä Stubb että pääministeri Orpo viittasi siihen, että 5. syyskuuta on deadline tälle Ranska ja Saudi-Arabia julkilausumalle ja Suomen pitäisi miettiä, että haluaako se siihen mukaan lähteä. Ja siinähän tuetaan kahden valtion mallia, se on Suomen linjan mukainen, mihin Juhakin tässä viittasi. Mutta kun tätä keskustelua on käyty niin paljon ja tässäkin on ikään kuin menty poteroihin, niin mä alan miettimään, että tuleeko siitä sinänsä vaikeampaa. Eli olisiko vielä vuosi sitten se ollut helpompaa, mutta nyt kun tätä on pohjustettu tämmöisellä riitelyllä, niin tuleeko tällaisesta kannanotoistakin vaikeampi asia?
Tämäkin ongelma on hyvä siirtää seuraavan hallituksen murheeksi.
Hei, vielä sananen siitä, että millä aseen oppositio nyt tähän politiikan syksyyn lähtee. Mitä sieltä on nähty? SDP:stä on kritisoitu tätä velkajarruesitystä, niin mistä tässä oli aikaisemmin puhetta. Ja Kanki Kaikkonen taisi saada uuden lempinimen Kasvu Kaikkonen tuolla keskustelun
kokouksessa. Joo, ja sitten SDP:llähän oli tämä, että he ovat nyt laskeneet, että tämä hallitus, kuinka paljon tämä ottaa enemmän velkaa ja velkaannumme kuin Sanna Marinin hallituksen aikana. Eli siis, ja työttömyystilanne on erittäin huono, eli nämä ovat ne ainakin SDP:n aseet myöskin tässä näin. Että, ja myös sitten juuri nimenomaan se, että niin kuin nämä tuloveroalet pitäisi tässä tulla, niin että ne hyödyttävät vaan miljonäärejä.
Siis nämä asetelmathan on olleet käytännössä koko hallituskauden ja sen johdosta, mitä tämä hallitus on tehnyt. Eli tämä demarithan on kiteyttänyt sen kaiken voi tehdä reilummin sloganilla. Ja sitähän oppositio nyt tulee toitottamaan loppukaudenkin. Mutta se kiinnostava asia on tietysti poliittisesti on se, että millä tavalla se talouskasvu käynnistyy, jos se on käynnistyäkseen ja kuka sen hyödyn siitä korjaa, koska työllisyyden kasvu tulee aina niin viipeellä. Eli todennäköisesti sen hyödyn sitä korjaa sitten seuraava hallitus.
Kyllä, ja varmasti tähän ennätykselliseen korkeaan työttömyyteen, mikä tällä hetkellä vallitsee, niin siitä tullaan pitämään esillä. Ja nimenomaan sehän on sitten oikein kätevää, jos se sitten alkaa ratketa tässä seuraavien vuosien aikana seuraavan hallituksen eduksi.
Antti Lindman voi sanoa, että heti kun hallitus vaihtui, niin työllisyys rupesi kohenemaan.
Kyllä, ja kasvu lähti liikkeelle.
Kiitoksia tästä keskustelusta. Jäädään seuraamaan, toteutuvatko ennustukset. Iltalehden politiikan toimituksen päällikkö Juha Ristämäki, Ilta-Sanomien yhteiskuntatoimituksen esihenkilö Hanna Vesala sekä Suomen Kuvalehden politiikan toimittaja Robert Sundman. Kuuntelet Ykkösaamua Yle Radio Yhdessä. Miksi rivitalopalot muuttuvat niin usein isoiksi paloiksi? Miten rivitalojen paloturvallisuutta voitaisiin parantaa? Siitä kuullaan parinkymmenen minuutin kuluttua. Teollisen mittaluokan aurinkovoimahankkeita on käynnissä Suomessa yli 300. Näin kertoo tuore hankelistaus. Miten paljon potentiaalia aurinkovoimalla täällä pohjoisessa on ja mihin aurinkovoimaloita kannattaa pystyttää tästä seuraavaksi? Aurinkoenergialla tuotetaan yhä enemmän sähköä Suomessa. Suuria eli vähintään 1 megawatin kokoisia aurinkovoimala-hankkeita on käynnissä hetki sitten julkaistun listan mukaan yli 300. Päijät-Hämeessä Orimattilassa on vireillä monta voimala-hanketta, mutta voimaloiden rakentaminen ei ole sujunut ilman ongelmia. Minkä takia hallinto-oikeus kaatoi yhden Orimattilan aurinkopuistosuunnitelmista? Näin asiasta kertoo Orimattilan kaupunginjohtaja Kalle Larsson.
No joo, kyse ei ollut varsinaisesta rakennusluvasta, vaan suunnittelutarveratkaisusta. Ja tässä päätöksessä hallinto-oikeus katsoi, että näin mittava hanke tulee käsitellä kaavoituksen kautta, jotta sitten voidaan rakentamisen edellytykset ja alueen maankäyttö arvioida laajemmin ja perusteellisemmin, että tämä oli se hallinto-oikeuden ratkaisun tausta.
Oikeuden mukaan voimalla olisi vaikeuttanut kaavoitusta. Mitä se ihan käytännössä tarkoittaa?
No kyllä se käytännössä tarkoittaa nyt sitä, että tämän mittakaavan hankkeen toteuttamismahdollisuus tulee selvittää kaavoituksen yhteydessä. Ja nyt kun tämä kaavoprosessi käynnistyy, niin tässä voidaan huomioida paitsi sen voimalan vaikutukset, myös alueen muiden maanomistajien rakentamistarpeet ja muu maankäyttö. Tämä kokonaisuus on huolellisesti arvioitu ja sitten se lopputulos on tasapainossa.
Kuinka suuresta alueesta tässä on kyse ja millaiselle alueelle aurinkovoimalaa suunnitellaan?
No, tämä kyseinen hanke on kokonaisuudessaan noin 245 hehtaaria ja se varsinainen aurinkovoimalan koko olisi tämän nykytiedon valossa noin karkeasti 166 hehtaaria. Että onhan se merkittävä kokonaisuus. Ja ymmärrän kyllä hyvin nyt hallinto-oikeuden ratkaisun, että tämän koko luokan hankkeet pitää huolellisesti kaavoituksen ja ympäristövaikutusten kautta tarkastella.
Teillä on kunnassa muitakin aurinkovoimala-hankkeita vireillä. Miksi Orimattila haluaa antaa maata aurinkovoimaloiden käyttöön?
No varsinaisesti Orimattilan kaupunkihan ei ole maanomistaja, vaan kyllä nyt kyse on näisten yksityisten maanomistajien ja hankekehittäjien välisistä sopimuksista. Ja kaupungin roolihan on sitten huolehtia, että nämä hankkeet sovitetaan yhteen alueen niin kuin kokonaismaankäytön ja kaavoituksen kautta ja sitten huolehtia siitä tasapuolisesta päätöksenteosta.
Aurinkopuistoihin voi suhtautua myös kriittisesti. Voimalat voivat vaatia esimerkiksi metsän kaatamista, viljelysmaan uhraamista. Miten te siellä Orimattilassa tällaiseen kritiikkiin vastaatte?
Ihan ensimmäiseksi on hyvä muistaa, että aurinkovoimalat on aika tuore ilmiö Suomessa ja varmasti niin kuin valtakunnan mittakaavassakin haetaan vielä niitä yhteisiä pelisääntöjä. Mutta mun mielestä tämä kritiikki on ymmärrettävää ja juuri siksi kaavoitus ja ympäristövaikutusten arviointi on niin tärkeitä. Meillä tietenkin Orimattilassa ja mun mielestä kaikkialla Suomessa tarkastellaan aina nämä vaihtoehdot niin, että sekä haitat ympäristölle että maankäytölle olisivat mahdollisimman vähäisiä. Mutta sitten toki samalla pyritään varmistamaan, että hankkeessa syntyy hyötyä paikalliselle elinvoimalle, energiatuotannolle ja näille ilmastotavoitteille. Ratkaisut tehdään mun mielestä aina kaavoituksen kautta harkiten ja vuorovaikutuksessa asukkaiden kanssa, että kaavoitushan turvaa asukkaiden äänen kuulemisen.
Näin kertoi Orimattilan kaupunginjohtaja Kalle Larsson. Tommi Fränti häntä haastatteli. Jatketaan keskustelua täällä studiossa. Tuotannossa olevan teollisen mittaluokan aurinkovoiman kapasiteetti. Se on kaksinkertaistunut viime vuoden lopun jälkeen ja mikäli nyt suunnitteilla olevat hankkeet etenevät aikataulussa, se vielä kaksinkertaistuu ensi vuoden alkuun mennessä. Tervetuloa energiatehokkuuden professori Jero Ahola Lappeenrannanlahden teknillisestä yliopistosta sekä Suomen uusiutuvat ry:n toimitusjohtaja Anni Mikkonen.
Kiitos.
Joo, kiitos.
Hyvää huomenta molemmille. Suomen uusiutuvat ry on siis teollisen kokoluokan aurinkovoiman ja tuulivoiman edunvalvontajärjestö. Tuossa kuultiin äsken Orimattilan tapauksesta. Minkälaisia huomioita, kuinka tyypillinen tapaus Orimattila on kiinnostuksineen ja haasteinen? Anni Mikkonen, mitä sanoisit?
No, jokaisessa aurinkovoimahankkeessa tosi tarkkaan arvioidaan se, että minkälaisella
suunnitteluinstrumentilla lähdetään käyntiin. Tämä arvioidaan kunnan kanssa yhdessä ja sitten tehdään tarkat arvioinnit, että miten se aurinkovoimahanke sopii sinne alueelle. Käykö se alue ylipäänsä aurinkovoimakäyttöön? Eli siinä kohtaa, kun sinne hanketta aletaan suunnitella, niin ei vielä tiedetä tarkasti, että sopiiko se sinne. Tämmöisiä haasteita tulee välillä. Se on tyypillistä, että näitä joudutaan puntaroimaan ja sitten niiden päätösten kanssa edetään ja mennään eteenpäin.
Orimattila itse asiassa mahtui niiden 10 kunnan joukkoon teidän listassa, jossa näitä hankkeita on eniten suunnitteilla. Ja Ruoholla, miltä Orimattilan esimerkki kuulostaa?
Joo, siis nyt jos katsoo näinpä, niin meillähän on tehty tämä aurinkosähkö nyt 10 vuotta rajusti tai nyt kasvu on ollut silleesti kovaa, että se on 100-kertaistunut, mutta se on tehty katoille. Ja oikeastaan on aika selvää, että kun nyt sitten ensimmäisiä näitä isoja teollisia voimat lähdetään tekemään, mitkä näkyy ihmisille, mitkä menee pelloille, metsiin, jollekin tämmöisille ei-tuottaville alueille, niin se on ihan selvää, että se näkyy ja se aiheuttaa tämän keskustelun. Mun mielestä oleellista olisi, että nyt päästä siihen, että meillä on selkeät niin kuin mallit, että miten tämä luvitus toimii. Ja se olisi niin kuin, myös niin kuin selvä sitten niille, ketkä siinä asuu, ja sitten myöskin sitten hyvin selvä niille yrityksille, mitkä tekee. Pienentäisi niin kuin riskejä ja epävarmuuksia. Kaiken kaikkiaan hyvää bisnekselle.
Niin kaiken kaikkiaan tällä hetkellä tämä aurinkovoimakapasiteetti on Suomessa noin 1200 megawattia.
Juuri näin.
Ja siitä tätä teollista on ikään kuin vain 2500 megawattia. Eli suurin osa on tätä, mistä puhuit Jeroaholla, tätä katoille sijoitettua, rakennuksiin sijoitettua, eikö niin?
Juuri näin.
No, Anni Mikkonen, Uusiutuvat ry, sinun järjestösi julkaisi hetki sitten listan meneillään olevista näistä teollisen mittaluokan, eli vähintään yhden megawatin kokoisista aurinkosähköhankkeista. Tätä listaa päivitetään aina puolen vuoden välein, niin mikä sen tärkein anti on nyt tällä kertaa?
No, tällä kertaa tärkein anti on se, että se kertoo siitä kiinnostuksesta, mikä aurinkovoimaa kohtaan on Suomessa. Suomi nähdään potentiaalisena hankekehityspaikkana, aurinkosähkön tuottopaikkana, eli hankkeiden määrä on kasvanut. Niitä alueita löytyy, jotka on aika hyviä, ainakin kartalla. Alustavien selvitysten mukaan näyttää hyviltä aurinkovoimatuotantoon, niin niitä kannattaa lähteä täällä tutkia ja selvittää.
Aurinko tosiaan voimahankkeita on käynnissä Suomessa tämän listan mukaan 300, vähän yli 300 tällä hetkellä. Suurin osa näistä on luvitus- tai selvitysvaiheessa, eli ei ole saanut vielä lupia tai ei ole vielä rakenteilla ollenkaan. Mutta miltä tämä kuulostaa, Jero Ahola, sinun korvaasi?
Joo, näitä pitää olla. Eli eräällä tavalla, kun siis lopultahan se ketju aukeaa silleen, että meille tulee sitten niitä teollisia hankkeita, mitkä luo sen sähkön kysynnän ja sitten niille rakennetaan sitä tuulta ja aurinkoa. Ja miksi tuulta ja aurinkoa, niin sen takia, kun tuuli ja aurinko sattuu hyvin yhteen, noin niin kuin tuotantomielessä ei tuota samaan aikaan ja sitten ne on halvimpia. Eli se ei ole mitään tämmöistä vihreätä höttöä, vaan se on bisnestä. Ja näitä projekteja pitää olla valmisteilla, jotta sitten kun se tulee se kysyntä hankkeesta tai niin kuin sähköstä, niin voi aika nopeastikin rakentaa se voimala siihen.
Niin avaa vielä tätä ketjua, mitä tuossa niin kuvailit. Eli se, että on tämmöinen suunnitteilla, tämmöinen voimalahanke, joo, niin se edellyttää sitä, että on myös ostaja sille sähkölle.
Juuri
jota
näin. Eli sähkömarkkina toimii sillä tavalla, että meillä on koko ajan kulutus- ja tuotantotasapainossa. No okei, siellä on vähän voi olla varastoja, sitten akkuja ja muuta vastaavaa, mutta ei meillä ole sähköä varastossa siellä.
Ketkäs niitä sitten käyttävät, niitä sähköä tai sitä sähköä?
Jos katsotaan tälleen, niin kaikki teolliset toimijat vaikka ja kuluttajatkin, että nyt meillä niin kuin käytännössä niin on tehty paljon tuulivoimaa, se on mennyt lämmityksen sähköistämiseen ja liikenneen sähköistäminen jatkossa, teollisuuden sähköistäminen ja niin edespäin, että se aurinko menee siihen samaan.
Anni Mikkonen.
Joo, eli meillähän on tällä hetkellä, niin kuin Jero sanoi, niin sähköjärjestelmä on jo tosi puhdas ja me ollaan sähkön suhteen vuositasolla melkein omavaraisia Suomessa. Mutta kysymys on siitä tosiaan, että miten teollisuus, liikenne, lämmitys, jos käytetään tosi paljon fossiilisia polttoaineita, että mitä niillä tapahtuu, että monta asiaa sähköistetään suoraan ja sitten on tämä vetyteollisuus, josta paljon puhutaan, että alettaisiin vedyn kautta sitten tekemään välituotteita, joita voidaan käyttää eri teollisuudessa ja ne tarvii tosi paljon sähköä.
Eli ne tarvii toinen toisiaan. Tämä on ikään kuin toisistaan riippuvaista tämä kehitys.
Näin se on, että niin kuin sähkö ei tule pistorasiasta pelkästään, että se tarvii olla se tuotantokin siellä.
No LUT-yliopiston, sinun edustamasi yliopiston Jeroaholla selvityksessä jotakin vuosia sitten arvioitu, että auringosta voisi tulla jopa 10% Suomen energiasta vuoteen 2050 mennessä. Niin mitä se vaatii ja pidättekö tätä todennäköisenä? Kysytään ensin Anni Mikkoselta.
Joo, kyllä mä pidän tätä hyvinkin todennäköisenä ja myöskin itse asiassa ajattelen, että se voitaisiin saavuttaa jo paljon aikaisemminkin nyt, kun katsoo, että miten paljon noita hankkeita on lähtenyt liikkeelle ja kuinka potentiaalista aurinkosähkön tuotanto Suomessa on. Paljon on kysymys tosiaan siitä, että miten teollisuus lähtee liikkeelle ja kuinka tämä luvituskehikko saadaan meillä rakennettua.
Kuinka nopeasti uskot, että tällainen skenaario voisi toteutua?
No jos Jero on sanonut 2050, niin kyllä mä sanoin, että varmaan 2040 sitten, no. Mutta tämä ei ollut virallinen kannanotto.
Toistaiseksi Suomen sähkön tuotannosta tällä hetkellä vain 1,4% tuotetaan aurinkovoimalla. Mikä se potentiaali on?
Joo, se näin on. Siis meillähän on potentiaali vaikka kuinka paljon. Ei se ole siitä kiinni. Jos miettii sitä, että jos otat Saksan, Saksa on sama Suomen kokoinen maa, siellä on 10-kertainen, itse asiassa enemmän, oliko lähes 15-kertainen väestö, niin siellä on, meillä on se 1 gigawatti reilu. Siellä on 100 gigawattia.
Mistä tämä kiinnostus, tämä potentiaalin näkeminen yhtäkkiä täällä pohjoisessa on tullut? Tuntuu, että aika pitkään keskusteltiin, että se ei ole meitä varten tämä aurinkovoima, mutta joo. Nyt viime vuosina tätä teollista mittaluokkaa, niin kuin puhuitte, on tullut.
Joo, se oli, me haltiin silloin, me haltu tämmöinen bioenergia- ja ydinvoimamaa tietysti kaikella kunnioituksella, mutta käytännössä niin meillä on samanlainen säteilyolosuhde kuin Pohjois-Saksassa, eli mihin sitä aurinkosähköäkin rakennetaan ja Tanskassa ja Ruotsissa Pohjoismaista. Ja se on vaan niin kuin yksinkertaisesti näin, että teknologia on halventunut, ymmärrys on parantunut, osataan tehdä niitä ja sitten on se, myös se trendi, että tätä energiajärjestelmää sähköistä, eli eräällä tavalla suurempi osa siitä tuotannosta on sitä puhdasta sähköä ja kulutus sähköistyy epäsuorasti vedyn kautta jatkossa toivottavasti ja sitten suorasti niin kuin suoran sähköistäminen vaikka niin kuin sähköisen liikenteen lämmityksen kautta. Tämä on niin kuin se trendi ja tuuli aurinko on ne halvimmat.
Siis samanlaiset säteilyolosuhteet kuin Pohjois-Saksassa, vaikka puolet vuodesta on pimeätä.
Juuri näin. On se Pohjois-Saksassakin pimeätä. Ja sitten vielä, miksi tuuli ja aurinko, niin kyllä se näin on, että tuuli toimii talvella hyvin ja sitten meillä on sitten kevät, kesä, niin on aika hyvä aurinkoaika.
Anni Mikkonen.
Joo, ja meillähän tosiaan, kun meillä on kylmä ilmasto, niin esimerkiksi kevät-talvella aurinkopaneelit tuottaa todella hyvin sähköä silloin, kun aurinko paistaa, koska ne toimii paremmin kylmässä ne aurinkopaneelit kuin lämpimässä. Et se on semmoinen asia, jota ihmiset ei välttämättä osaa huomioida. Se on tekniikkaa, Jero osaa vastata siihen ehkä paremmin. Mä en tiedä, kannattaako me mennä siihen, mutta toinen vielä, minkä haluan sanoa, on myös sit lumi. Että tietenkin silloin, kun lumi on niiden paneelien päällä, niin se peittää ne, mutta ne rakennetaan semmoiseen kulmaan, että se lumi valuisi niistä sitten aika nopeasti alas, kun se alkaa sulaa. Ja sitten, kun sit on maassa, niin se lumi myös heijastaa sitä auringonvaloa takaisin. Eli jonkin verran suunnitellaan esimerkiksi kaksipuoleisia paneeleita, että ne ottaa sitten siitä lumestakin sen auringon talteen.
Mutta kuinka kannattavaa tämä aurinkosähkön tuottaminen on nyt siitä näkökulmasta, että aurinko paistaa nimenomaan silloin, kun ei tarvita sitä sähköä esimerkiksi lämmitykseen?
Joo, siis niin kuin se, että jos me, niin kuin meillähän on Suomessa hirveä mahdollisuus tämän uusiutuvan skaalauksen osalta. Ja eräältä vaan nyt se narratiivi on mennyt näin, että nyt kun meillä on se lämmitys, milloin me tarvitaan sitä energiaa paljon, niin se nyt se aurinko ei silloin toimi. Mutta jos me nyt rakennetaan, on sitten datakeskuksia tai vetyteollisuutta tai muuta linkkejä tälle sähköä, niin ei se, jos se on se, mikä dominoi, niin mitä väliä sillä lämmityksellä? Me hoidetaan se jotenkin sillä tuulella sitten.
Anni Mikkonen.
Joo, ja aurinkovoima ja tuulivoimahan tosiaan täydentää tosi tosi hyvin toisiaan, että se nähdään myös siinä meidän hankelistassa, että aika paljon niitä suunnitellaan samalle alueelle, saman verkkoliitynän taakse. Niin, että ei tarvitse esimerkiksi sitä verkkoliityntääkään yhtään vahvistaa, että ne tuottaa sen verran eri aikaa. Sitten tehdään myös niitä akkuja monesti sinne saman liitynnän taakse tasapainottamaan lisää jo siellä paikallisesti sitä järjestelmää.
Eli tuulivoimalat on siellä korkealla ja aurinkopaneelit sitten alempana, mutta on nekin muutaman metrin korkeudessa, eikö? Ei ne ihan maan tasalla ole.
Joo, ei ne ihan maan tasalla ole, eli täällä lumisissa olosuhteissa varmaan se alareuna jossain metrissä ja sitten riippuen siitä kallistuskulmasta, että mihin kulmaan ne paneelit laitetaan, niin tuommoiseen 4 metriin nousee sitten se yläreuna.
Mutta kuinka paljon nyt täytyy rakentaa tätä siirtokapasiteettia lisää näiden aurinkovoimaloiden takia, Jero Aho?
No siis, jos ajatellaan näin, että se menee tuulivoiman kanssa samalle tontille, niin käytännössä ei tarvitse todennäköisesti. Ja sittenhän oikeasti, jos ajatellaan niin kuin sitä laajemmin, niin kun mun mielestä kannattaa pyrkiä siihen, että ne isot investoinnit, mitkä kuluttaa paljon energiaa, niin ne menee lähelle sitä tuotantoa. Eli se on sitten siirtäminen, matkatkin on lyhyitä. Eli miksi me tehtäisiin sellainen järjestelmä, missä niin kuin Lapista Etelä-Suomeen siirretään se kaikki sähkö. Niin se kuulostaa jotenkin päättömältä.
No, no nythän kun katsotaan maakunnittain tätä teidän uusiutuvat ry:n listausta, Anne Mikkonen, niin siellä erottuvat erityisesti Satakunta, Pohjois-Pohjanmaa ja Etelä-Pohjanmaa. Niissä on näitä hankkeita lukumääräisesti eniten ja Satakunnassa ja Etelä-Pohjanmaalla myös näiden, ne on näiden hankkeiden koossa myös voimaloiden tehossa ihan omassa luokassa. Niin minkä takia juuri nämä alueet?
No meillä paistaa kaikkein parhaiten aurinko just Etelä-Suomessa, keskisessä Suomessa, rannikolla, eli se auringon säteily selittää tästä osan. Osan selittää sitten ne alueet, että mitä, minkälaisia alueita siellä on. Et aika paljonhan just suunnitellaan aurinkovoimaa tällä hetkellä tuonne entisille turvetuotantoalueille. Paljon katsotaan entisiä kaatopaikka-alueita, tämmöisiä laajoja avaria-alueita, jotka on poistettu sitä alkuperäisestä käytöstä. Et niin sanottuja jättömaita yritetään, että aina välillä mietitään, että no mikä se jättömaa on, mutta ainakin nyt vanha kaatopaikka varmaan käy siksi.
No Jero Ahola, sinä olet tosiaan Lappeenrannan Lahden teknillisestä yliopistosta Lappeenrannasta tänne tulit eilen illalla, niin miten nyt Itä-Suomessa, mitä nyt oikeastaan vähän tässä myös edustat, niin pystytään hyötymään tästä aurinkoenergiasta?
Joo, siis kyllähän meillä ihan samalla tavalla kuin muuallakin voi aurinkosähköä rakentaa. Et se on niin kuin harmi vaan, että se tuulivoima ei vielä onnistu, mutta ja onhan siellä aurinkohankkeita. Teollisen mittaluokan.
Joo, teillähän on muutama tosi iso hanke joo. Siellä suunnitteilla.
Niin, että tuulivoiman veroeuroista ei Itä-Suomi ole vielä päässyt hyötymään puolustusvoimien takia, mutta aurinkosähkössä tällaisia esteitä ei ilmeisesti ainakaan niin paljon ole.
Ei ainakaan samassa mittaluokassa, että kyllä se todellakin Itä-Suomeen on mahdollista aurinkovoimaa suunnitella ja suunnitellaankin isoja hankkeita, mutta kyllä siellä toiveita olisi myös saada sitä tuulivoimaa.
No nämä isot paneelipellot, ne tarvitsevat tietysti myös tilaa, maa-alaa ja näiden 300 reilun nyt käynnissä olevan hankkeen yhteenlaskettu koko, siis pinta-ala, jonka nämä paneelit tarvitsisivat maata, mikäli hankkeet toteutuisivat. Se on hieman yli 30 000 hehtaaria. Vertailun vuoksi Helsingin maapinta-ala on noin 21 000 hehtaaria, se on aivan valtava alue. Niin minkälaiselle maalle nämä nyt sitten laitetaan? Puhut tuossa jättömaista ja avarista valmiiksi avarista alueesta.
Joo, kyllä meidän tämmöisessä luontotiekartassa teetetyn kyselyn mukaan, niin valtaosissa kunnissa niitä suunnitellaan parhaillaan just käytöstä poistetulta turvetuotantoalueille, pelloille jonkin verran ja muille avarille alueille, mutta myös metsiin silloin, kun se on järkevää. Eli kyllä se tapauskohtaisesti katsotaan siinä hankealueella, että mihin kohtaan täällä on järkevä laittaa ne paneelit, minkälaisia luontoarvoja täällä on, mitkä on ne vaikutukset hiilinieluun ja mitkä on sen paneeliston vaikutus sitten siihen, että se korvaa fossiilisia polttoaineita, eli haetaan sitä tasapainoa.
Hallitusohjelmassa sanotaan, että aurinkovoiman rakentamista ohjataan tänne rakennettuun ympäristöön turvetuotannosta vapautuneille alueille, joutomaille. Vältetään peltojen ja metsämaiden käyttöä. Jero Ahola, mikä sinun käsityksesi on, kuinka hyvin tämä toteutuu tällä
hetkellä? Jos katsoo niin kuin maanviljelijän kannalta sitä, että se viljelet siinä pelolla jotain ja siihen saat tuet ja saa ehkä tuotto sitten on se 100 euroa per hehtaari tai mitä nyt onkaan ja me tarvitaan siihen EU-tukia. Ja sitten jos sä vuokraat sen vaikkapa aurinkovoiman käyttöön, niin se voi olla 1000 euroa per hehtaari per vuosi. Ja se on ihan samalla tavalla niin kuin käytössä. Ei se ole metsämaata siinä, niin kuin, miksi ei. Ja sitten samaan aikaan, jos kunta saa vielä verotuloja siitä voimalasta, millä sitten näitä hyvinvointipalveluja vaikkapa hoidetaan, niin en minä ymmärrä, että miksei näin voisi tehdä.
Kuka sen ruuan sitten tuottaa?
Joo, kyllä meillä niin kuin peltoja on.
Anni Mikkonen, maanomistaja sitä houkuttelee tietysti nämä vuokratulot, kuntaa, kiinteistöverotulot. Kuka sen päättää, mihin semmoinen aurinkovoimala tulee?
No ensin se lähtee siitä, että maanomistajan pitää haluta vuokrata se alue tähän aurinkovoimakäyttöön tai siihen käyttöön, että sitä tutkitaan, että sopiiko se aurinkovoima sinne. Jos maanomistaja sanoo ei, niin toisen maalle ei saa rakentaa Suomessa, että se on aika selvää. Sitten myös tarvitaan kunnan myönteinen tahtotila, että tosi nopeasti sitten mennään kysyyn kunnalta, että mitä ajatuksia teillä on tästä alueesta, että käykö että lähdetään tutkiin tälle alueelle, että sopiiko tämä aurinkovoima tänne. Sitten sitä lähdetään tutkimaan, katsotaan luontoarvoja, katsotaan kaikkea yhteensovittamista ja sitä kautta tutkitaan, että onko sinne lopulta mahdollista sitä aurinkovoimaa rakentaa.
Onko naapureilla sananvaltaa?
On. Kyllä naapureilla on sananvaltaa. Eli jos hanke kaavoitetaan, niin silloin se menee tuolta sille, että laajasti kaikilla kuntalaisilla on oikeus rakennusluvituksessa sitten niillä naapureilla on oikeus sanoa kantansa ja lopulta myös valittaa siitä päätöksestä.
No metsää kuitenkin kaadetaan paikoin paljonkin näiden aurinkovoimaloiden alta. Niin mitä sanot heille, jotka kysyvät, että onko siinä mitään järkeä vihreän siirtymän maapallon suojelemisen nimissä kaata puita?
Mä ymmärrän kysymyksen ja musta se on hyvä kysymys. Mä sanon sen, että siinä pitää tarkastella lähtökohtaisesti, että mihin sitä metsää käytetään muutenkin. Meillähän on talouskäytössä paljon metsää ja ne puut kaadetaan muutenkin. Että mitkä ne luontoarvot on? Onko tämä just todella arvokas alue. Ja sitten myös huomioitava se, että kun puhutaan paljon aurinkovoiman alta kaadettavasta metsästä, niin se metsäkatoala, mitä meillä Suomessa vuosittain tulee asuinrakentamisesta, teitten rakentamisesta, peltojenkin raivaamisesta yhteensä, niin se on semmoinen määrä metsää, joka tarvittaisiin, jos kaikki semmoiset aurinkovoimahankkeet, joita Fingridin mukaan Suomeen tullaan rakentaa seuraavan 10 vuoden aikana, niin rakennettaisiin metsiin. Ja sinnehän niitä ei kaikkia tehdä. Eli me puhutaan kuitenkin, en halua vähätellä asiaa ja korostan, että on tärkeää tehdä ne arvioinnit tarkasti. Mutta puhutaan kuitenkin kokonaisuudessa aika pienestä määrästä.
Jero Ahola, energiatehokkuuden professori Lutu-yliopistosta. Mihin sinun mielestäsi on järkevää rakentaa aurinkovoimaloita?
No siis tämähän on niin moniulotteinen kysymys. Siinä on varmaan se yksi asia on se talous tietenkin, esimerkiksi taloudellisesti järkeisen hankkeen ja sitten siellä on nämä monimuotoisuusasiat ja sitten sosiaalinen hyväksyttävyys. Ja jos niin ajattelee sitä sitten taas niin siltä kannalta, että kun me vaikka tehdään sitä sähköä tai sitten sillä aurinkovoimalla, niin sä tarvit sen saman energiamäärän tekemiseen hehtaarin aurinkovoimapeltoa. Jos sä teet sen puun kasvulla, niin se on 100-kertainen se määrä. Et niin kauan kuin meillä poltetaan ylipäätään se puuta, niin mun mielestä tämä keskustelu on vähän, että sä pystyt niin vähentämään aika paljon sitä puun polttoa sitä kautta.
Kiitoksia tästä keskustelusta energiatehokkuuden professori Jero Ahola. Lappeenrannan-Lahden teknillisestä yliopistosta toimitusjohtaja Anni Mikkonen Suomen uusiutuvat ry:stä.
Kiitos.
Kiitos.
Tulipalo, se voi pahimmillaan tuhota kodin ja kaikkeen ei voi varautua, mutta palon sattuessa on paljon merkitystä paloturvallisuudella. Palopäällystöliitto on tutkinut rivitalojen yläpohjia ja tutkimuksessa kävi ilmi, että yläpohjan paloturvallisuudessa on paljon puutteita. Miksi Palopäällystöliitto tutki nimenomaan näitä rivitalojen tulipaloja? Näin valintaa perustelee tutkimuksen tehnyt Juhan-Petter Laakso Suomen Palopäällystöliitosta.
No, pelastuslaitokset tekevät palon tutkintaa lakisääteisenä toimintana ja rivitalossa tapahtuneiden tulipalojen perusteella on havaittu, että kaikissa tapauksissa paloosastointi ei ole pitänyt vaadittua aikaa, vaan on pettänyt liian nopeasti.
Niin, tämä selvitys keskittyy rivitalon yläpohjiin. Miksi yläpohjien paloturvallisuus on tärkeä asia?
No, näissä rakennuksissa on tyypillistä, että tulipalo leviää naapurin puolelle yläpohjan tai räystään kautta. Ja jos tulipalo leviää yläpohjassa, sammuttaminen on haastavampaa korkealla ja myös omaisuusvahingot kasvaa helposti suureksi. Nykyasuntojen hinnoilla puhutaan helposti miljoona vahingosta ainakin kaupunkiseuduilla.
Mitä selvityksenne kertoi, ovatko asiat kunnossa?
No, valitettavasti kaikilta osin ei ole. Erityisesti kiinnittäisin huomion rakenneosien liitosten tiiveyteen ja räystäiden palokatkoihin.
Niin, avataan asiaa ihan konkreettisesti. Mainitsit jo muutama seika. Miten yläpohjasta tehdään paloturvallinen tai ainakin mahdollisimman turvallinen?
No, yläpohjan palo-osaston liitos tulee olla täysin tiivis vesikatteeseen. Ja lisäksi tulee löytyä räystäältä palokatko, jotta räystään kautta tulipalo ei kierrä helposti naapurin puolelle.
Jos joku nyt asuu rivitalossa ja haluaa tietää, onko omassa talossa asiat kunnossa, miten se voi tarkistaa?
No, valitettavasti maallikolle voi olla haastavaa tämä asia selvittää. Jos ei ole varmuutta omista tiedoista ja taidoista, niin itse kääntyisin esimerkiksi teknisen isännöitsijän puoleen. Hänen kanssaan on mahdollista asian selvittely käynnistää.
Te tutkitte nimenomaan uusia tai uudehkoja rivitaloja ja suuressa osassa on siis ongelmia. Mitä tämä kertoo meidän rakentamisen laadusta?
No, rakentamisen laatu vaihtelee jopa voimakkaasti. Että meidän tutkimusaineistossa on oikein hyvinkin rakennettuja rakennuksia, mutta myös toinen ääripää löytyy, eli täysin epäonnistuneita suorituksia.
Näin kertoi Juhan-Petter Laakso Suomen palopäällystöliitosta Tommi Fränti haastatteli. Tässä tämän aamun ykkösaamu. Minun nimeni on Linda Vettänen ja kanssani tätä lähetystä olivat tekemässä tuottajana Petri Kejonen, toimittajana Anna Lehmusvesi, ääni ja tarkkaili tänään Susan Grönholm. Ja muistutetaan taas siitä, että ensi maanantaista lähtien ykkösaamu kuuluu myös Radio Suomessa. Meidän äänimaailmamme hieman muuttuu ja lähetys alkaa 3 minuuttia aikaisemmin, eli 8.07. Ja lokakuun alusta Radio Suomi on sitten tämän lähetyksen kotikanava. Palataan asiaan huomenna. Nyt hyvää päivänjatkoa.